тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 30-ы бейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды оқиғалардың қысқаша тақырыптарымен таныстырып өтейін. Қырғызстанда іздестіріліп жатқан түрік азаматы Қазақстанда ұсталды. Ауғанстанда 1.5 жылдан бері қамауда болған француз журналистері бостандыққа шығып үйлеріне оралды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссары геноцид жасады деп айыпталған Судан президенті Омар Аль-Баширдің Қытайда қамауға алынбауына байланысты өкінішін білдірді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қырғыз ресми өкілдерінің мәлімдеуінше Қырғызстанда іздестіріліп жатқан түрік азаматы Қазақстанда тұтқындалған. Бұл туралы Азаттық радиосының Қырғыз қызметі хабарлады. Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Нұрланбек Тоқталиевтің айтуынша, Гунеш Илмаз маусымның 6-сында Қырғыз-Қазақ шекарасынан өтіп бара жатқан кезде қамауға алынған. Қазақстан соты Илмазды Қырғызстанға қайтару керек пе, әлде Түркияға экстрадициялау қажет пе деген мәселені қарайтын болады, дейді Тоқталиев. Бішкектегі Beta Stores гипермаркетінде жұмыс істеген Илмаз өзіне тағылған айыптардан кейін Қырғызстаннан қашып кеткен болатын, оған әріптесі Чолпон Орозбаеваны соққыға жықты деген айып тағылған. Ауғанстанда 1.5 жылдан бері қамауда болған француз журналистері бостандыққа шығып, бүгін отандарына оралды. Франс Труа телеарнасында істейтін Эрве Гескер мен Стефан Тапонияны олардың туыстары мен Франция президенті Николя Саркази Париждің оңтүстік батысындағы әскери әуежайда қарсы алды. Денсаулығымыз жақсы, біз ақыр аяғында бостандыққа шығатынымызды білдік, деді Тапония. Бұл екі журналисті 2009 жылдың қараша айында қарулы жасақ Кабулдың шығыс жағындағы тұрақсыз аймақта қолға түсірген болатын, Талибан ұсталған журналистерді өлтіреміз деп қорқытқан еді. Эрве Гескер мен Стефан Тапонияның қалайша азат етілгендігі айтылмады. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді биліктен кетіру үшін үкімет күштерімен шайқасып жатқан көтерілісшілер көбірек және жақсырақ қаруларға мұқтаж. Бұл туралы Ливияның ұлттық өтпелі кеңесі төрағасы Махмуд Джибрил бүгін Австрияға сапары барысында мәлімдеді. Осыдан бір күн бұрын Франция Триполидің оңтүстік батысында соғысып жатқан бербер тайпалы жауынгерлерін қарумен қамтамасыз еткендігін хабарлаған болатын. Ресми Париждің айтуынша, бұл әрекет Біріккен ұлттар ұйымының қару эмбаргосына қайшы келмейді, себебі берілген қарулар қауіпке шыраған қарапайым азаматтарды қорғау үшін керек. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше Қытай болса, Ливиядағы қақтығысқа араласып жатқан елдерді Біріккен ұлттар ұйымының қарары мандатын бұзатын кез келген әрекеттің алдын алуға шақырып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссары Қытайдың Судан президенті Омар Аль-Баширді қамауға алмағанына өкінішін білдірді. Геноцид жасады деп айыпталған Судан президентін сәрсенбі күні Қытай басшылығы Бейжіңде салтанатты жағдайда қабылдаған болатын. Неви Пиллайдың мәлімдеуінше, кез келген ел үкіметі, оның ішінде Қытай да халықаралық трибуналға көмектесуге міндетті. Омар Аль-Баширдің Қытайға мемлекеттік сапары бүгін аяқталады. Халықаралық трибунал Аль-Баширді Суданның Дарфур аймағында зұлымдық жасады деп айыптап, оны тұтқындауды бұйырған болатын. Қытай халықаралық трибуналға мүше емес. Ұлыбританияның қоғамдық қызметтеріндегі жұмысшылар жоспарланған зейнетақы реформасына наразылық танытып, бүгін 24 сағаттық ереуілдерін бастады. Ұсынылып отырған реформаларға сәйкес, жұмысшылар ұзағырақ жұмыс істеп, зейнетақы жүйесіне көбірек ақша қосуы керек болады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.